9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Živimo između straha, poricanja, kljukanja imuniteta, pokušaja da radimo na sebi, ostanemo u psihofizičkom komadu i nekako se dokotrljamo do dana koje sa ove distance zovemo poželjno normalnim. Gde grešimo, a šta može da pomogne da se osjećamo bolje? O tome govore nutricionista dr. Marizela Šarbanović, psihoterapeut Ana Radević i holistički nutricionista Zvezdana Ljubenković. Šveđane plaši veličina porcija u našim restoranima, a nordijski kuvari jako vode računa da obroci na sve načine zadovolje epitet održivosti. O paraleli između naših kuhinja i konferenciji koju pripremaju ambasade nordijskih zemalja u Srbiji, a koja će biti posvećena ishrani dece u školama, govori Bojana Ljubenković iz ambasade Švedske. Plaža u Senti biće pošumljena dugo živećim vrstama, a ne drvećem namenjenim za seču, klonskim topolama bez ikakve ekološke vrednosti. To je rezultat borbe građanskog pokreta Odbranimo našu okolinu. Čućete Minu Delić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Nakon što su se mesecima borili da se na gradskoj plaži nađe pravo drveće umesto klonskog namenjenog za seču, čini se da su građani Sente dobili ovu bitku. Mina Delić je ovoga jutra sa nama. Mina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Mi smo se čule pre nekog vremena kada je problem još bio onako sa neizvesnim krajem. Ni ovo sada nije kraj, zvuči kao pobeda i mediji koji su preneli ovu vest čestitaju, međutim, ovo je samo korak jedan, ali dobar korak.
Da, tako je.
Evo da posjetimo, Mina, građane, šta je bilo to što ste vi u Senti videli kao problem?
Pa za početak problem je bio to što se ove potiske šume uglavnom koriste kao plantaža tehničkog drveta. Do sada čini se niko nije mnogo obraćao pažnju na to šta se zapravo dešava sa ovim našim šumama. I s obzirom da smo mi pravili peticiju povodom ove teme, ja sam dosta razgovarala sa našim sugrađanima, ne samo u Senci nego i u okolnim gradovima, i ljudi ne shvataju značaj ovih šuma. Oni misle da te šume služe za seču tehničkog drveta. Dakle, oni to doživljavaju kao bukvalnu parcelu gdje je normalno da se seče za drvnu industriju. Uopšte ne shvataju ništa drugo. Ne znaju ni za pojam ekološkog koridora, ni za značaj, ni biodiverzitet, ništa, ništa. Dakle, oni smatraju da je to eto tako jedna njiva i da je to normalno. To naravno nije normalno. Ono što bi trebalo jeste da se građani informišu o značaju tih šuma i treba da naglasimo da su ovo jedine šume, jedine manje više prirodne šume u centralnom delu Vojvodine. Dakle, pored Fruške gore, Bosutskih šuma i Vršačkih planina, mi nemamo ništa drugo osim poljoprivrednih površina. A inače, po nekoj evropskoj nomenklaturi biotopa, ove šume koje se sade za seču ne spadaju u šumske površine nego poljoprivredne površine. A u statistici Srbije one se vode kao šumske površine. Dakle, čak i ni onih 6% što je pošumljenost u Vojvodini nije zapravo realna.
Kako je...
Dakle, eto mi smo se, s obzirom da je sad posečena šuma koja je bila stara 34 godine, reč je o čistoj plantaži Klonske topole, mi smo se tu pobunili, zapitali smo se, čekajte, da li je ovo stvarno tako mora. Treba da naglasim isto to da je reč o terenu pored naše plaže, dakle odmah naspram grada, gdje građani su svakodnevno slušali, ti radovi seče su trajali od marta do oktobra i počinjali su 5-7 ujutru. I čak su mi građani govorili, ovi koji žive na obali Tise, koliko je to njima bilo strašno, koliko je to je takva buka, zaista kad drvo padne i kad se seče, to se čuje čak i u okolim ulicama, dakle ne samo na obali. Tako da građani su uznemireni i oni to ne žele nikad više da dožive. Zato smo mi pokrenuli ovu inicijativu da bi se tu posadila jedna redovna šuma koja se više neće seći u svrhe za drvno-prerađivačku industriju i da se pored toga i uredi naša gradska plaža koja se nalazi, što se nadležnosti tiče, nalazi se između opštine Senta i opštine Čoka i dakle, trebalo bi srediti i tu nadležnost, pa konačno da imamo redovnu sređenu plažu kao i svaki drugi normalan potiski grad. To bi bilo zaista normalno.
Mirnada, da li su bili iznenađeni kada ste im se obratili i kada su shvatili da vi znate o čemu je reč? Dakle, da znate da su to klonske topole koje se sade da bi se sekle, da bi se drvo koristilo i da ne želite da ponovo to urade, jer to je bila namera da se ponovo posade klonske topole,
da,
pa da se opet seku. Kakve bile, mi smo se čuli kada ste vi tek počeli time da se bavite? Baš me zanima kako su reagovali na uopšte činjenicu da su građani zainteresovani i da primećuju šta se dešava i da neće to što se dešava.
Ja iskreno mislim da to niko nije očekivao, jer kažem, to nije tema. Ljudi se uglavnom bore za šume Fruške gore, za Vršačke planine, za nešto što je zvanična šuma. Ovo nekako niko nije očekivao i ja mislim da tu i tamo je bilo ranije takvih iskustava da su ljudi poželeli da se ta šuma ne koristi za seču. I to je, na primjer, slučaj Ade. Dakle, u nekoj bliskoj prošlosti postojali su takve težnje, međutim, to je loše rešeno. I to mogu kasnije da objasnim. Dakle, jesu građani generalno hteli da se bore za te šume, međutim, ja mislim da niko nije dogurao dovde da se baš toliko pričalo o tome i da su baš da je rađena peticija. I jednostavno mislim da čak nije bilo vremenski gledano, nije bio trenutak. Naprimjer, to za Adu, ja mislim da je bilo pre nekih 10-20 godina o ekološkom koridoru od međunarodnog značaja govori se tek odnedavno, dakle nekako mislim da idemo, trend je takav da se sve više površina štiti, ne samo šumskih, nego i pašnjaci, livade. Dakle, prosto ljudi tek sad postaju ekološki osvešćeniji, a samim tim i država i njihove procedure i zakoni Dakle, jednostavno u prošlosti nije bilo moguće raditi na tome, a ja mislim da je sad vrijeme da počnemo, da se probudimo iz tog sna i da počnemo da budemo ekološki odgovorni i da sad počnu neke promjene, zato što u budućnosti će biti to znatno drastičnije, financijski zahtevnije da se sve te greške isprave.
I šta će sad biti? Kako su oni odgovorili na vaše zahteve?
A onako, što se tiče generalnog komuniciranja, ono je bilo zaista sjajno. Ne mogu da kažem, stvarno mi smo komunicirali eto proteklih 9 mjeseci. To je bila sjajna komunikacija, međutim koče propisi, koče procedure. Dakle, oni su nama izašli u susret time što neće posaditi klonske topole, tu euroameričku i 214. Umjesto toga sade se bele topole i bele vrbe. E sad, i prema prvobitnom planu trebalo je da se sade iste te vrste, ali uz tu klonsku topolu, to je izbačeno. O čemu je reč? Reč je o tome da su te bele vrbe i bele topole također, to je također drvo koje je selekcionisano na izvestan način i zgodno je za drvnu preradu. Dakle, nisu to potpuno prirodne vrste i tu smo se mi malo, to nam je bila ovako malo nedoumica šta sad radimo. Mi smo inače tražili od nadležnih da stopiraju sve ovo, da nam daju vremena godinu dana, ne samo nama, nego zapravo njima. Da se papirološki to zavede u red, da se nabave sredstva i da se nabave sadnice, zato što zasadnici danas su okrenuti ka proizvodnoj funkciji šume i oni, čini mi se, nemaju prirodne vrste drveća. Dakle, to je zapravo još jedna tema kojom bi se trebalo baviti. Šta se zapravo proizvodi u tim rasadnicima? Jer mi, čini mi se, da nemamo baš nekih prirodnih vrsta za neko konkretno pošumljavanje. Svaki put kad vi vidite neku akciju pošumljavanja od strane tih javnih preduzeća, Vode Vojvodine, Vojvodina šume, Uprava za šume, to je zapravo reč o ne uvijek, ali vrlo često oni pozivaju, oni daju te sadnice koje su tehničko drvo, ne znam da li bagrem, topola, i to se od onih ljudi koji, na primjer, uzmu te sadnice da zasade, od njih se očekuje da to kroz 20-30 godina poseku i to je to.
I da pravi.
I onda sad ne znam tačno proceduru, ali ja mislim da tu čak ima neki procenat od te prodaje po panju, koja onda ide nazad tim nadležnim preduzećima, jel, zato što su oni dali.
A vi ste hteli hrast lužnjak, na primjer?
Pa da, na primjer. Dakle, prirodne vrste, bele topole, te rečne vrbe, zatim hrast lužnjak, naravno, i bilo bi dobro i crnu topolu. Sad mi smo spomenuli crnu topolu, ali sa crnom topolom. Crna topola je inače skoro vrsta pred izumiranjem ovdje kod nas. Nekad je bilo mnogo. Ona je nekada bila aktivan deo ovih ekosistema u plavnim područjima. Međutim, nešto se desilo s njom i rečeno nam je iz javnog preduzeća, baš iz Vojvodina šume, da ne sadi se crna topola jer ima neki problem sa nekom zarazom, neka bolest, ne znam. Tako da crne topole čak i nema u rasadnicima.
Mina, dali ste nam dobre teme, evo i tema u vezi sa crnom topolom, da li je to stvarno istina, a i tema šta se u rasadnicima u stvari gaji i priprema. Da. I šta će sad biti?
Pa sad će biti, oni su, ja mislim, već posadili te sadnice. Sad će biti to da mi kroz 2-3 godine, to je kroz godinu 2, treba da se informišemo kad će biti izrada te nove osnove i da se u nju unesu neke izmene. E sad, o čemu je reč? Reč je o tome da smo iz Vode Vojvodine dobili informaciju da će se tek u toj novoj osnovi ubaciti podatak da se na ovom području za koje smo se borili sade domaće vrste umjesto klonske topole. Međutim, to šta to znači u praksi? To znači da će i ovo drveće da se posadi kroz nekih 20 godina i tek posle toga da će da se posade prirodne vrste. Što nas zapravo dovodi onda nam početak, kao pre pola godine kad smo se prvi put obratili institucijama, onda zašto smo sve ovo radili prethodnih 6 mjeseci, ako jel, nisu sad posadjene prirodne vrste, pitamo se. Međutim, šta se onda dešava? Dešava se to, onda ćemo se mi boriti sad ove sadnice da ne budu više sečene nakon 20 godina. Dakle, mi se sad zalažemo da se ove sadnice više ne seku čistom sečom, nego da to budu neke, sad dogovorit ćemo se u zavisnosti od toga što kaže Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i generalno stručnjaci na temu, da li će to biti neka proredna seča ili nešto. U svakom slučaju da se vremenom dopunjuje nekim novim vrstama. Da li je to hrast lužnjak, panonski, odnosno poljski jasen, vidjet ćemo. Bilo bi dobro ubaciti hrast lužnjak, zato što je on dosta ovako vrsta koja se sve redje nalazi na ovim prostorima, a ranije je bilo mnogo. Mi danas osadke tih velikih šuma hrasta lužnjaka imamo samo nešto malo kod mola. To je to u suštini. Tako da valjalo bi i time pošumljavati. I ništa, nama sad predstoji borba da unesemo pomenute izmene u novu osnovu za gazdovanje šumama koja će biti doneta tu 2023. godine i da se borimo da se od ovih tada sadnica stvori neka struktura koja će podsjećati na pravu šumu, da usput pokušamo. Ima tu mnogo problema i finansijske prirode i to da tu ima mnogo invazivnih vrsta, to će da raste bukvalno po korov. Biće u toku sljedećeg leta te invazivne vrste će biti više od sadnica. Tako da to treba redano da se sređuje, da se okopava. Sad, ko ima sredstava za to? Mislim, vidjet ćemo. Pa onda u nekoj budućnosti trebalo bi staviti neke za ovo područje pogodne žbunaste vrste i tako dalje i tako dalje. U praksi se to ne dešava nikad. Dakle, to se posadi, to drveće koje je otpornije i na invazivne vrste, ono izraste pa se poseče i onda se posadi ponovo. Niko selektivno ne čisti teren, niko se ne bavi tim podmlatkom koji će da izraste, sve se to kosi ili se ne kosi. Jer ja sam ovog leta gledala, išla sam redom, gledala sve plantaže, sve šume, dosta smo išli na terenu po Vojvodini i gledali kakva je situacija u svakoj pojedinačnoj gazdinskoj jedinici. Svuda tamo gdje su te plantaže, to je na tom žbunastom nivou. To su sve invazivne vrste i niko to ne sređuje. Dakle, drvo je otporno, ono će da izraste ili će da propadne, ali za to postoji prema planu. Postoji zamena i to je to.
Očigledno da je došlo vreme da se neke stvari promene i u tome ćete vi pomoći, a mi ćemo uvek biti tu. Da.
Hvala.
Sa svoje strane doprinesemo. Mina, hvala vam mnogo. Još ćemo mi o ovome pričati i sad ako se možda neko možda nadao da ćete vi da zaboravite, jer sve je ovo jedna duga borba, dakle godine su u pitanju, nek se ne nadaju pošto vi nemate nameru da zaboravite i odustanete.
Da, svakako mi planiramo da nastavimo ovim da se bavimo, jer kažem, u budućnosti čini mi se da će neke stvari da se promene. Neke stvari će se sigurno promijeniti zato što je takav trend i reč je o ekološkom koridoru reke Tise. Od međunarodnog značaja on mora da se prevede nazad u prirodne šume i mora da se nađe neko dugoročno rješenje za ovo. Dakle, da se nađe prostor i za sadnju tehničkog drveta, zato što je drvno-prerađivačka industrija je značajna, naravno, to ne može i ne treba da se ukine, ali neko rješenje mora da se nađe da se ove plavna područja ne koriste za ovakvo gazdovanje šumama, nego da tu zaista stvorimo jednu lepu šumsku površinu od krajnjeg severa do ušća reke Tise u Dunav i da tu zaista bude takvo područje koje će jednog dana moći da se zaštiti. Kao što su, samo da naglasim da jeste, postoji zaštićeno područje, nedavno je zaštićeno pre koju godinu, ja mislim pre 2-3 godine, zove se donji ritovi Potisja. Dakle, Tako bi trebalo zaštititi ceo tok reke Tise tu u našoj državi i na taj način bi trebalo da se restauriraju ove postojeće šume.
Mina, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Mina Delić iz pokreta Odbranimo našu okolinu bila ovog jutra sa nama. Songe après songe, tu me manquais. Et les peines ne disparaissent pas. Et jour après jour, je songeais à courir très doucement vers toi. Mais toi, tu ne me connais plus. Après ce temps, je t'ai vraiment perdu. Et elle se range à tes côtés pendant que j'en oublie tes baisers. Je cherche pas à l'instant. Pourtant, je cherche pourquoi je t'ai laissé. Que pour entendre cette soirée. Godišnjoj konferenciji Food Talk 2020. koja je održana zbog naravno pandemije online, bila je zanimljiva priča i u vezi sa tim kako se ponašamo svih ovih meseci, u stvari evo već bezmalo godinu dana, na koji način prikrivamo i uznemirenje i strah, da li bežimo u tešenje hranom, šta radimo, kako živimo, koje greške smo pravili, a možda ih i dalje pravimo. Zanimljiva panel diskusija sa imenom Ono si što jedeš. Jedna od učesnica bila je i dr. Marizela Šarbanović iz Tuzle, prva osoba, dakle prva žena, pa ja mislim da nema ni muškaraca, koja ima doktorsku titulu u Bosni i Hercegovini iz oblasti nutricionizma.
Strah jako narušava naš imunitet i narušava u stvari našu imunu reakciju, odnosno naš imuni odgovor. Druga bitna stvar jeste nedostatak tog dnevnog svjetla, jer ljudi su u jednom momentu prestali potpuno izlaziti napolje, što je naravno direktno utjecalo na sintezu vitamina D koji se dešava pod sunčanom svjetlošću u koži. Treća bitna stvar jeste pretrpavanje različitim namirnicama i hranom, opet iz straha da će nam nešto zafaliti i da će nam ta hrana pružiti ne samo jel zdravlje, nego i utjehu. Jel, poznato je da neke namirnice u nama izazivaju tu emociju zadovoljstva. Recimo, jede nam se kremasto, puding, jede nam se nešto hrskavo kad želimo zagrljaj, jedu nam se upravo te neke buhtle koje nas mirisom podsjete na onaj period kad smo bili sigurni i sretni, tako da sve to dovodi do pretrpavanja namirnicama. Osim toga, sljedeća greška jesu internet guruji i slijepo slijedjenje cijelog jednog spiska dodataka prehrani koje morate imati da biste bili zdravi. Niko ne razmišlja kakve lijekove pije osim toga, kakva interakcija tog dodatka prehrani sa tim lijekom, kakva interakcija hrane sa takvim dodatkom prehrani, a da ne pričamo o dozama, o oblicima koji nisu dobri, dakle, apsolutno pojavilo se svašta nešto i onda su ljudi posezali za svim i svačijim. Čak sam vidjela i neke nebulozne tinkture u kućnoj radinosti, miješanje koje kakvih sastojaka koji nemaju blage veze sa onim što se želi postići. Nažalost, svako vrijeme koje nam donese neku krizu, donese i takve stvari i uvijek kažem da se ljudi pokreću iz dvije emocije, jedna je ljubav, druga je strah i uvijek kažem njegujte svoje tijelo i njegujte svoje zdravlje iz ljubavi prema sebi, a ne iz straha, a nama se desio strah i to je povuklo cijelu jednu lančanu reakciju.
I psihoterapeut Ana Radović kaže da je jedna od velikih grešaka to što je većina pratila na internetu, na društvenim mrežama i svuda gde je mogla da dođe do nekih informacija, neke savete koji možda baš i nisu bili pravi.
Ja sam sigurna da taj stil života i način ishrane imaju logičnu i zdravu osnovu i da nekim ljudima zaista prijaju i odgovaraju, međutim mislim da to nije u svim slučajevima jednako. Mislim da je mnogo važno osluškivati svoj organizam u odnosu na sopstveni stil života, na sopstveno fizičko zdravlje, neku ličnu dinamiku, temperament, jel, da organizovati sve to, znači i način ishrane i neki sistem vežbanja. To naravno ne znači sad jel, da svako od nas treba da ima svog ličnog nutricionista i ličnog trenera, ne možemo svi da priuštimo tako nešto, već je jednostavno baš fokus na tome da osluškujemo svoj organizam, da ga pratimo i da negde u svoj neki, ne znam, dnevni, mesečni, godišnji neki raspored uvrštavamo neke zdrave životne navike. E sad, ja sam isto kao i mnogi počela sa korišćenjem mnogih suplemenata. Ja sam se konsultovala sa lekarima, pa sam na osnovu toga i krenula da koristim ovaj suplemente. Nisam na svoju ruku, mada neke kao ove standardne tipa C vitamin i tako nešto, to mogu da koristim bez konsultacije. Zapravo ono što je najvažnije jeste da budemo svesni da naše telo nije mašina. I da nije dovoljno da mi njega, ne znam, nahranimo, okupamo, namažemo, sredimo i tako dalje, već da se zaista pobrinemo o njemu, da ga razumemo i da ga negujemo u pravom smislu te reči. Znači da bude usklađen um i telo, znači da prate jedno drugo. Često možemo da čujemo i da neki ljudi kažu najbolje izgledaju kada se najlošije osjećaju u životu. Jeste, ja mislim da to negde može da bude upravo primer za tu diskonekciju uma i tela. To su sad različiti mehanizmi odbrane koje mi koristimo i koje smo naučili u životu da primenjujemo, a koji negde u nekim situacijama nam idu na ruku, ali u nekim i ne. Pravi balans između uma i tela je neophodan, što ne mislim da je lako izvesti. Mislim da uopšte nije lako, pogotovo negde na naš mentalitet i negde i sistem našeg vaspitanja je takav da budemo onako jaki, snažni, da se borimo da ne posustajemo i onda smo skloni da zanemarujemo negde svoje neke telesne simptome i tako dalje. I neprijatne emocije su potpuno okej i treba ih ispoštovati i one nas guraju napred, one nas teraju da se pomerimo sa određenog mesta na kojem nam je neprijatno, tako da to sve treba nekako uskladiti.
Da, danas je moderno biti pozitivan po svaku cenu, faktički negirati negativne emocije, da. Meni se taj trend verovatno će složiti ne dopada, pogotovo ne u tako ekstremnim situacijama kakvu smo imali.
Jeste. Znači, to je poricanje realnosti i negacija neprijatnosti, što zapravo ne vodi ničemu i nekim ljudima zaista može da nanese veliku štetu.
Slažem.
Samo u ovoj situaciji, nego inače u životu, jer poricanje realnih problema prosto ne vodi ničemu.
Za nekoliko minuta čućete šta bi bilo dobro da priuštimo svom telu, ali i svom duhu. A devout and well-respected man, woe betide you if you wander from God's plan. Shouldered straight as a die, the righteous truth, he never tell you no lies. But when the old sun go down, he's heading off up the
side of town. Eyes sparkle in the red light glow. Trouser pockets, he's ready to. Rotary Club, never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the judge. Capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, 'cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow. Trouser pockets, he's ready to go. Where you've been. And oh, 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 oh. And whoa, oh, oh, oh. Calm down, Mr. Apples. You're gonna wear yourself out. And what's it all about?
I da, kada nas neko ovako pita šta je dobro za um i za telo, šta je dobro da jedemo, kako treba da se ponašamo, verujem da bismo svi sve znali i da ne bismo napravili grešku u pričanju, ali u životu ne radimo baš uvek sve ono što bi trebalo. Dakle, šta bi trebalo da jedemo, na što bi trebalo da obratimo pažnju, dr. Maricela Šarbanović?
Za naše funkcionisanje potrebne su nam sve grupe namirnica tačno kontrolisanog porijekla u odgovarajućim omjerima. Ne možemo izbaciti niti te ozloglašene žitarice, ali možemo izabrati one koje su cjelovite, one koje imaju možda manje glutena, kombinirati sa sjemenkama i nekim drugim supstancama. Druga bitna stvar koja je došla do izražaja, meni je drago što se sada jako puno spominje vitamin D. U posljednjih 50 godina mi smo prešli na potpuno jedan novi način života gdje smo mi i bez korone jako puno u zatvorenom prostoru, bez dnevnog svjetla. To je moralo dovesti do nedostatka vitamina D za koji se ispostavilo da je ključan u našem imunitetu. Tako da je u ovom periodu, pogotovo zime, ono što ja uvijek preporučujem jeste provjerite status vitamina D, sad se to može na svakom koraku, i u skladu sa stanjem, dakle svaku posebno, onda može uzeti suplementaciju. Zašto suplementaciju? Zato što mi ne jedemo baš puno hrane koja sadrži vitamin D, mi ne jedemo tu mediteransku prehranu u dovoljnoj mjeri, ne jedemo masne ribe, školjke i ostalo, naše krave ne pasu na travnjacima, dakle ni ti mliječni proizvodi više nemaju dovoljno vitamina D, isto i sa kokama, dakle jaja su isto tako siromašna zbog svog uzgoja, tako da je jedini način da nadoknadimo vitamin D tokom enzimi upravo suplementacija. Tu naravno treba paziti na oblike, vitamin D je topiv u mastima, dakle ne može on biti u nekom obliku koji nije masnoća, tako da je jako bitno paziti na to, ne nasjedajte, sad ga stvarno forsiraju i svašta nešto izbacuju na tržište i uvijek je dobro magistra farmacije u apoteci pitati o dozi i obliku. Treća bitna stvar koja se mora naglasiti, a koja isto tako stradala uslijed našeg načina života, jeste ta naša crijevna flora. Posljednjih godina najveći broj istraživanja provodi se upravo vezano za crijevnu floru. Radi se na tome da se pristupa individualno i da se čak presađuje crijevna flora. Međutim, problem je što niko više ne zna šta je normalna crijevna flora. Dakle, koje su to bakterije koje mi normalno trebamo da sadržimo u svom probavnom sistemu? I sama definicija probavnih bakterija i njihov broj i vrstu, ja sad ne mogu ovdje ulaziti u to, prekratko je vrijeme, ali ono što se za sada zna i što se pojavilo kao smjernica i kod COVID-a jesu laktobacili i soj koji se zove bifidobakterije. Dakle, laktobacili su vam u tankom crijevu, a ove bifido su u debelom crijevu. Dakle, i kad birate dodatke prehrani, opet birati najmanje ta dva soja, ako hoćemo da se zaštitimo od virusa, i gledati na broj. Postoji nešto što je terapijsko, postoji nešto što je prevencija. Probiotički jogurt je prevencija. Dakle, ako se vi već pravilno hranite i popijete svaki dan jednu čašu probiotskog jogurta, već ste uradili puno. Ali ako ste vi već uzeli antibiotike i jedete puno slatkiša, zasićenih masnoća, sve ono što praktično uništava našu crijevnu floru, onda je svakako dobro proći jednu kuru sa ovim probioticima. I opet kažem, pazite na broj, treba da sadrže preko 10 na 9 ćelijskih jedinica da bi se smatrale terapijskim. Treća ili četvrta bitna stvar, više se ne mogu sjetiti, jeste mnoštvo, dakle, vitamina, pigmenata, minerala, prije svega cink i selen, koji su snažni antioksidansi, zatim vitamin C, vitamin E, dakle, svi oni nam apsolutno trebaju i prvu možemo pokušati pravilnom prehranom, pogotovo evo sad je sezona citrusa, svi možemo cijediti svježe voće, piti sokove ili još bolje žvakati, jer ja uvijek forsiram žvakanje. Puno bolje jer unosimo i vlakna koja su opet hrana za naše dobre bakterije, jer nije dovoljno samo unijeti probiotike, moramo ih nahraniti, nahranit ćemo ih prebiotskim vlaknima. Ono što je isto tako važno jeste da se vratimo i našoj tradicionalnoj kuhinji, stara dobra supa od temeljca ili od koke ili od neke druge životinje blagotvorno djeluje isto tako na naš probavni sistem, na stjenke crijeva koje mi zatrpamo koje kakvim materijama i koje jednostavno s vremena na vrijeme trebamo obnoviti i trebamo im dati priliku da rade svoj posao, a to je resorpcija svega onoga što nama treba. Jer upravo zbog toga što smo mi svoja crijeva na neki način uništili koje kakvim namirnicama, načinom života, dovodimo se do tog deficita. Jer možemo jesti savršen obrok, ali ako naša crijeva ne mogu uzeti sve ono što nama treba, mi praktično nećemo učiniti ništa. Na zadnjem kongresu nutricionista u Zagrebu mi smo imali čitav jedan dan samo temu probiotike, gdje su nam predstavili istraživanja koja rade i upravo to presađivanje, uzgoj i sve ostalo. I rekli su nam, i u stvari možete naći svuda, da mi sadržimo negdje oko 4 kilograma različitih bakterija u i na svom tijelu. Dakle, mi imamo tu floru i na koži i svuda. I da se praktično smatra taj ekosistem koji je u nama i na nama našim još jednim organom. Dakle, oni komuniciraju sa nama, oni djeluju i na naš mozak i na naš imunitet. Dakle, još uvijek nisu jasne sve veze, ali svakako da ih ne smijemo ostaviti po strani. Dugo smo ih dugo zanemarivali i dugo smo ih trovali, prije svega antibioticima. I dugo se smatralo da jednostavno nisu bitni. Ja nekako pokušavam u svemu naći dobro. I po meni je dobro što smo u koroni naučili da se moramo okrenuti sebi, tako, svom zdravlju, svom umu, svom tijelu. Dakle, i da ćemo prehranu i životni stil ili ti, kako god da to zovete, posmatrati kao jednu cjelinu i da ne možemo samo jesti zdravo, a misliti loše ili ne trenirati. To je jednostavno jedna tam veliki lanac.
Da, i kad smo kod treniranja, lekari kažu ukoliko ste preležali koronu, trebalo bi da pauzirate mjesec dana od fizičkih aktivnosti sportskih na koje ste možda i navikli. I eto, kriza na globalnom nivou, tu krizu ovako ili onako svi mi osjećamo, sad naravno različito je kako ko od nas u tome reaguje, ali pored te opšte krize svako od nas ima i neke sopstvene životne krize. I sad kako na njih da odgovorimo, a da opet nekako ostanemo psihološki u komadu, o tome govori Ana Radević.
Krize su sastavni deo svakog života i mi njih nikako ne možemo ni da zaobiđemo, niti da ih ignorišemo. Koliko god se mi čuvali i zaštitili i nekako se čvrsto držali za tu neku našu zonu komfora, kad kažem zonu komfora, to ne znači da nam je komforno u toj zoni, nego je to zona u kojoj smo mi naučili da funkcionišemo i to nam je negde sigurno mesto, što ne znači da je dobro. Ali jednostavno ta dinamika života i sam tempo života nas gura i tera nas da se pomerimo odatle. E sad, pitanje je koliko smo mi elastični da se prilagodimo tim promenama. Od toga na neki način i zavisi intenzitet stresa koji ćemo mi doživljavati. Sad, ovo je situacija koju mi nikako ne možemo da kontrolišemo. Ona je takva kakva jeste, hteli mi to ili ne. Sad to pitanje je kako ćemo se na nju prilagoditi. Recimo, ja imam jednu interesantnu onako metaforu za to iz realnog života. Moja kuma koja je inače ekonomista nije uopšte znala da priča o toj otpornosti na stres, koji je inače jako važan faktor u tim kriznim situacijama i sad njega čini jako puno činilac, je li tako? Međutim, ono što je super jeste da možemo da je povećamo bez obzira na to kakvi smo mi, kakav je naš senzibilitet, temperament, znači mi možemo da utičemo na njeno povećanje. Sad, ta priča sa mojom kumom je onako interesantna, ona je bila na jednoj životnoj prekretnici i sad tu je bila dilema šta će, da li će doneti dobru odluku i tako dalje. U jednom momentu je presekla i rekla idem. Upuštam se u rizik, prihvatam sve opcije. Ja znam da ja pored sebe uvijek imam koferče za prvu pomoć u kom su skupljena sva moja iskustva i svi resursi koje imam. U krajnjem slučaju samo ću ga dopuniti. Tako da je to onako jedna super metafora. Ona naravno nije znala da priča o rezilijentnosti. Mislim da svako od nas treba da ima to koferče uz sebe, odnosno ima ga sigurno, ali da ga postane svesno, da postanemo svesni da je ono tu. Vrlo često kada prođu te neke životne krize, mi se onako osjećamo kao laknulo nam je, preživeli smo, super, idemo dalje i tako dalje. I retko kad se osvrćemo na to kako smo mi zapravo preživeli te situacije koje su za nas bile teške, a to je upravo važno kako bismo mi postali svesni tih resursa koje posjedujemo i koje možemo da iskoristimo za neke buduće slične situacije. Zato je to dobro na neki način iskoristiti i ovu kolektivnu krizu koju imamo i da negde obratimo pažnju na to kako se osjećamo, da povežemo ta osjećanja sa određenim situacijama u kojima se ona javljaju i na taj način da sebe bolje upoznamo, da negde shvatimo koje mehanizme odbrana koristimo, koje su naše slabosti, da ih prihvatimo, nadopunimo te naše resurse ili da otkrijemo one koje već imamo, koji su nam pomogli da se izvučemo iz tih nekih neprijatnih situacija i stanja. Optimizam je jako važan i on je po istraživanjima zaista smanjuje intenzitet stresa koji ima uticaj na um i na telo, dakle pozitivno utiče i na fizičko i na mentalno zdravlje, produžava čak i život. Međutim, kada kažem optimizam i pozitivno razmišljanje, ne mislim na poricanje realnosti i na negaciju neprijatnosti, već je taj optimizam kao neka vera u bolje sutra. To ja da namerno naglašavam baš zbog onoga što smo pričali kako postoji sada, moderno je pratiti te neke promotere pozitivnog razmišljanja. Da, i što može zaista da našteti nekim ljudima. Znači, neka kao razlika između realnog optimizma i tog pozitivnog mišljenja i ovog modernog, kao na primjer recimo taj prvi, jel da, pravi optimizam je kao neko svetlo na kraju tunela, a ovaj drugi moderni je recimo kao neko očekivanje da će neko da dođe i da upali svetlo za nas. Dakle, ovaj prvi vodi nas ka progresu, a ovaj drugi ka pasivnosti.
Sve je dobro što može da nas malo zaštiti od virusa i bakterija, još ako lepo miriše, onda je dobitak veći. Zvezdana Ljubenković je holistički nutricionista i objasnit će koliko su važni i korisni eterična ulja i hidrolati. Obratite pažnju i na to da možete recimo malo da kapnete i na krajeve platnene maske koje svi mi nosimo svakodnevno.
Jako malo ljudi zna koliko zapravo eterična ulja i hidrolati imaju velikog uticaja i jedno ogromno antibakterijsko i antivirusno delovanje i što se tiče akutnih respiratornih simptoma i što se tiče očuvanja samog imunog sistema. O hidrolatima se zaista jako malo zna. Oni zapravo pripadaju pravcu francuske aromaterapije i u Francuskoj se oni već dugo koriste u samoj terapeutici. Kod nas su proizvođači dugo hidrolate zapravo bacali jer su oni u stvari koprodukt, odnosno nusproizvod dobijen prilikom destilacije eteričnog ulja. Hidrolati za očuvanje imuniteta i za samu detoksikaciju organizma, odnosno eliminaciju toksina iz tankog i debelog creva, imaju veliku ulogu, samo je bitan kontinuitet samog korišćenja. Hidrolate koje možete da uvrstite u svoju, ajde kažem, i neku dnevnu rutinu i čak neku mesečnu rutinu je definitivno hidrolat miloduha, koji je mnogo doprineo da se očuva imunni sistem i da se prosto naš organizam izbori ukoliko je došao već do stanja i prisustva samih virusa i bakterija. Svakako bih tu stavila poseban akcenat i na hidrolat nane i na hidrolat matičnjaka, koji utiče na detoksikaciju jetre i bubrega, kao i hidrolat semena šargarepe, koji je sjajan za detoksikaciju limfe. Naprimjer, kombinacija hidrolata semena šargarepe i cinka je od izuzetne važnosti. Što se tiče primjene eteričnih ulja, postoji niz eteričnih ulja koji treba da imate u svojoj kućnoj apoteci. Kraj naš kopečić prve pomoći od eteričnih ulja, tu svakako treba da se nađe eukaliptus, odnosno eukaliptus globulus, koji ima jedno jače antibakterijsko delovanje u odnosu na klasifikaciju drugih eteričnih ulja eukaliptusa. Zatim timijan, odnosno timus vulgaris, lavanda kao majka svih biljaka i osnovno ulje koje treba da imamo, ravansera, zatim karanfilić, list cimeta, koren cimeta i isto tako eterično ulje nane. Ono što bih samo htjela kratko da kaže, to je zapravo aplikacija tih ulji, kako možete da ih oplemenite u svome domu. Postoji lokalna primjena, to je da možete da koristite, da napravite svoje jedno ulje, odnosno ulju mešavinu, da na primjer na 100 ml baznog ulja, kao što je badem, kajsija, lešnik, stavite 6 kapi, na primjer eteričnog ulja ravansera ili eukaliptusa i da dermalno nanosite kada izlazite iz kuće ili kada ćete boraviti u nekom prostoru gdje se nalazi zapravo više ljudi. Također možete da tu mešavinu nanesete i na teme ili da nanesete na pusne tačke. Također jedna jako bitna informacija i savjet za ljude koji nose duže u toku dana maske i prosto je neophodno sada u nekim objektima i nosimo maske, je da na ivice ćoškovi maske stavite po kap eteričnog ulja nane ili majčine dušice i da tako stavite masku na lice. Na taj način ćete uspjeti da se odbranite od virusa i bakterija i samim tim ćete se i vi osjećati sigurnije, udisati mirisnu komponentu koja dolazi do limbičkog sistema i samim tim umiruje i um i mislim da će dati jedan poseban osjećaj sigurnosti.
myself. But one look at you and all that was changed, girl. I knew in my heart that I'd been saved. Because I love to love you. You got me tied down, my honey, babe. And yes, I love to love you the way that I do. You were always on my mind, so I said one more time, I love you.
Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće spisateljica Vladislava Vojnović.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Švedska je veliki donator kada su u pitanju akcije i poslovi i teme iz oblasti ekologije u Srbiji, dakle prečišćavanje otpadnih voda, odlaganje otpada, otpad od hrane koji oni zovu zeleni otpad. U poslednje tri godine bio je proveden jedan lep projekat Švedske ambasade u Beogradu pod nazivom Hrana budućnosti, a na inicijativu sadašnjeg ambasadora Švedske sa ciljem da se kroz hranu promoviše zaštita životne sredine i održivost. To je rađeno sa Švedskim institutom i projekat je otišao onako u čitav region, proširio se i za to vreme nastala su i dva kuvara. Jedna vrsta kulinarske diplomatije. Bez čiste vode, zemlje i vazduha nema ni dobre hrane. To je ono kako Šveđani razmišljaju. A kakva je paralela i da li uopšte može da se povuče neka paralela između Švedske i naše kuhinje? O tome govori Bojana Maljukanović iz ambasade Švedske.
Koliko sam ja upoznata, švedski, odnosno nordijski kuvari, da tako kažem, dosta vode računa upravo ovom aspektu održiva ishrana. Oni mnogo rade na tom, odnosno promovišu u svojim pripremama jela, pričam znači o pre svega o profesionalnim kuvarima, ali i ovako, vode dobro računa da koriste lokalno proizvedene namirnice, sveže, odnosno sezonske. Mnogo se vodi računa da se koristi što manje mesa, odnosno jede se mnogo više voća, povrća u ishrani svežih namirnica, ali isto tako se mnogo više vodi računa, čini mi se, o ne bacanju hrane, da tako kažem. Kroz ovaj naš projekat Hrana sutrašnjice smo saznali dosta toga, između ostalog da prilike 25% hrane koja se proizvede se baca, što je onako prilično poražavajuća brojka. Tako da mi kroz ove naše projekte smo zapravo pokušavali i na to da ukažemo. A kada je hrana u Srbiji u pitanju, mogu da kažem onako, većina Šveđana koji nama dolazi ili sa kojima mi radimo i sarađujemo ovde u Srbiji je uvek oduševljena kvalitetom, ukusom namirnica i jela koji se pripremaju ovde restoranima, ali isto tako primećuju da su porcije možda 2-3 puta veće nego porcije u Švedskoj i da prosto se uvek zapitaju gde i šta se radi sa hranom koja preostane. Tako da, eto, to je neka paralela. Pošto je ovaj naš projekat Hrana sutrašnjice zaista onako bio prepoznat, kako ovde u regionu, tako i šire, neka nordijska saradnja ovde u Beogradu je uspostavljena između nordijskih ambasada Švedska, Danska, Finska i Norveška, a uz podršku Nordijskog saveta ministara pa će se organizovati projekat, zapravo konferencija školskom ishranom protiv klimatskih promjena. Zato što smo mi kroz naš projekat Hrana sutrašnjice zapravo došli do nekog zaključka da u sve ove izvrsne namirnice, savršenu hranu, vrlo kvalitetnu u Srbiji, primetili smo da je najveći izazov zapravo u školskoj sredini, da nam se deca ne hrane toliko zdravo dok su u školama, naročito u tim nekim višim razredima. Tako da smo mi odlučili da napravimo konferenciju na tu temu koja će se, trebala je već da bude održana, ali nas je ova situacija sa COVID-om malo poremetila, ali mi ne odustajemo. Tako da planiramo da našu konferenciju održimo, nadamo se, na proleće u Tršiću. Sarađujemo sa opštinom Loznica i njihovim osnovnim školama. Dovešćemo veliki broj i stručnjaka iz nordijskih zemalja koji će govoriti upravo na temu školske ishrane. Oni su zemlje koje su imali te izazove, prepoznaju problematiku sa kojom se škole u Srbiji suočavaju kada je ova tema u pitanju, i takođe planiramo da dovedemo i švedskog kuvara Magnusa Nesa, koji će to biti druga ili treća poseta Srbiji, koji će u sklopu te konferencije održati i radionicu za decu, za provođake, za profesore, ali i za roditelje, ukoliko oni naravno budu zainteresovani da vide kako se zapravo to radi u nekim od švedskih škola, kada je u pitanju zdrava, održiva ishrana osnovaca i srednjoškolaca.
Bila je ovo Bojana Maljokanović iz ambasade Švedske i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.
Ja i sin sa tvärten kinne, ja i sin sa blomsterle, ja i sin at halt blir gyllen vår hem mitt øye ser. Jeg hører musikk i luften, en lys vidundelig klang, som om jeg går i takt med den brusen.
skin.